Am văzut ce înseamnă o trăire evlavioasă, am văzut care este temelia evlaviei. Astăzi, în lecția de astăzi, ne vom uita la evlavia în acțiune. Evlavia în acțiune. Suntem la a șasea lecție din acest studiu și suntem în cartea Tit, capitolul 3. Mai avem versetele de la 4 la 15 și încheiem cu această carte, da? Tit, capitolul 3. Vă rog să deschideți acolo. Și când ne gândim la evlavie, noi știm că ce ne cere Dumnezeu? Să fim cum? Să fim sfinți, pentru că El este sfânt. Dar am putea spune și că trebuie să fim evlavioși, pentru că Dumnezeu este evlavios în toate acțiunile sale. Și primul lucru la care vreau să ne uităm sunt acțiunile lui Dumnezeu. Și să vedem, și textul nostru vorbește întâi despre ce a făcut Dumnezeu. Da? Noi nu putem și n-am putea fi evlavioși dacă Dumnezeu n-ar fi făcut ceva. Și deci primul nostru punct se referă la acțiunile lui Dumnezeu. De ce sunt acțiunile lui Dumnezeu evlavioase? Sau care dintre acțiunile lui Dumnezeu sunt evlavioase? Toate! Toate sunt evlavioase. Dar de ce? Exact! Pentru că în primul rând, pentru că sunt făcute de Dumnezeu și pentru că aceasta este natura lui Dumnezeu. Și care este standardul evlaviei? Dumnezeu! Da? Dumnezeu însuși, El este standardul nostru. Există vreun standard în afara lui Dumnezeu sau deasupra lui Dumnezeu? Nu, nu există așa ceva. Nu există un standard deasupra lui Dumnezeu care să măsoare evlavia lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu în sine însuși este standardul pentru evlavie. Acum, care e problema omului adesea? Că omul încearcă să fie propriul lui standard. Și în felul ăsta să fie propriul lui Dumnezeu. Dar când omul zice, eu voi fi standardul pentru evlavie, se pune de fapt în locul lui Dumnezeu. Dar care e problema omului? De ce nu poate fi omul propriul său standard? Exact. Pentru că omul este păcătos. Cum ia omul deciziile? Ce este bine și ce este rău? Cum? După firea lui, după interesul lui, după cum îi convine lui, după cum sentimentele lui spun într-o zi sau alta. Cum? Poftele lui, exact. Toate aceste lucruri. Omul nu poate fi standardul lui însuși. Doar Dumnezeu poate fi. Și o altă întrebare. Dacă nu există un standard deasupra lui Dumnezeu, ce se întâmplă în cazul omului când omul nu are niciun standard deasupra lui? Ce se întâmplă în cazul unui lider când nu are nimic care să-l controleze? Cum devine acel lider? Un dictator, un tiran. Nu? Atunci când nu există. Dar în cazul lui Dumnezeu, de ce nu devine Dumnezeu un tiran? Pentru că este Dumnezeu și este sfânt și în toate acțiunile lui face ce este drept. Deci toate aceste lucruri, în deciziile lui Dumnezeu, intervin toate atributele lui Dumnezeu care lucrează în armonie, împreună. Da? Dumnezeu este drept, dar este și cum? Este drept, este sfânt, dar este și cum? Milos, plin de milă, plin de îndurare, plin de har. Dacă ar fi numai dreptatea lui Dumnezeu, am fi vreunul de aici mântuiți? Nu! Dar este și harul lui Dumnezeu. Dacă ar fi numai dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu, am mai fi vreunul în viață acum? Nu, că este și mila lui Dumnezeu, da? Care nu ne dă ceea ce merităm. Dacă ar fi numai dreptatea lui Dumnezeu, dar n-ar fi și îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, ce ar fi cu noi? Vai și amar de noi, nu-i așa? Și de lumea aceasta, în general. Deci, Dumnezeu nu este un tiran, pentru că toate atributele lui acționează împreună. Și asta trebuie să fie o mângâiere pentru noi, că orice decizie o ia Dumnezeu, Dumnezeu o ia în conformitate cu natura Lui și o ia cum îi mai bine pentru creația sa. Și El știe cel mai bine. Bun, haideți să vedem care este rădăcina acțiunilor lui Dumnezeu. Ăsta este primul lucru. Rădăcina acțiunilor Dumnezeu, versetele 4 și prima parte a versetului 5. Haideți să citim aceste două versete. Bun. Trei lucruri. Trei aspecte care țin de natura lui Dumnezeu sunt în ceea ce am citit. Despre ce se vorbește? Despre bunătatea lui Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu și despre îndurarea. Ci pentru îndurarea lui. Deci, bunătate, dragoste și îndurare. Rădăcina faptelor evlavioase ale lui Dumnezeu are aceste ramuri, da? Bunătate, dragoste și îndurare. Haideți să vedem câte ceva despre bunătatea lui Dumnezeu în alte locuri din Biblie, cum este numită. Haideți să citim Psalmul 31 cu 21. Psalmul 31 cu 21. Și altcineva să se uite la Psalmul 117 cu 2. Cum este descris acolo îndurarea? Cum a arătat-o Dumnezeu? În chip minunat. Este o îndurare minunată. Minunată. Psalmul 117 cu 2 și apoi cineva Neemia 9 cu 17. Mare este. Mare este bunătatea. Neemia 9 cu 17. Și apoi Isaia 54 cu 8. Tu ești un Dumnezeu îndurător, da? Îndurător. Isaia 54 cu 8.
Pentru mine de mânie, cum ascunsesc, mă plică față de tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică, zice Domnul, pe cumpătorul tău.
Mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică. Cum e îndurarea? Veșnică, ca și dragostea, de fapt, da? Dar este veșnică această îndurare a lui Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru despre care se vorbește. Deci, spune, când s-a arătat dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, da? Apoi vorbește despre dragoste. Dragoste. Haideți să mi se spune că, eu cred că am sărit un pic. Da, Ioan 3 cu 16. Dragoste. Dar știți că există două cuvinte pentru dragoste. Agape, adică sunt trei, dar două, fileo, exact. Agape, ce reprezintă? O dragoste mai, exact, mai obiectivă, care se dăruiește, care nu cere nimic în schimb. Fileo este o dragoste care are de-a face și cu sentimentele, da? Este vorba și de prietenie în fileo. În Ioan 3 cu 16, care l-a spus fratele, este vorba de agape acolo. Dar aici cuvântul este filantropia. Adică dragostea de oameni. Deci vedeți că are rădăcina în fileo. Da? Deci Dumnezeu ne iubește cu o dragoste agape și El s-a dat pe sine pentru noi, dar în același timp ne iubește și cu o dragoste prietenească, da? Care, și lucrul ăsta trebuie să fie o mângâiere pentru noi. Ambele feluri de dragoste sunt prezente la Dumnezeu. Și apoi, acum, de fapt, prima dată ne-am uitat la și versetele alea vorbeau mai mult despre dragostea lui, despre... Stați că am sărit, nu mai sunt latit. Prima dată am vorbit mai mult despre bunătatea lui Dumnezeu și aici avem apoi și îndurarea lui Dumnezeu. Efeseni 2 cu 4. Cineva să citească.
Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare și care ne-a iubit.
Cum este Dumnezeu? Bogat în îndurare. Îndurările Domnului nu sunt la capăt, n-ajung la sfârșit, da? Bun, bunătate, dragoste, îndurare sunt rădăcinile pentru acțiunile evlavioase ale lui Dumnezeu. Acum noi putem vorbi despre acțiunile evlavioase ale lui Dumnezeu, dar unde se văd? Care este realitatea lor? Unde le putem arăta în viețile oamenilor? Și Pavel explică mai departe, da? Îndurarea lui și de la versetul partea a doua a versetului 5 până la 7, cineva să citească. Haideți să vedem care sunt acțiunile lui Dumnezeu așa cum se văd în aceste versete. Care este prima acțiune a lui Dumnezeu? Unde se vede bunătatea, dragostea și îndurarea lui? Primul, spălarea nașterii din nou. De ce am fost noi spălați? De păcat. Da, de păcat. Gândiți-vă la detergenții din lumea noastră. Este vreun detergent care spală 100% orice microb? Nu. Nu. Oricât am spălat o toaletă, tot n-am bea apă din ea. Cu cel mai bun detergent. Nu-i așa? Nu. Dar cum este spălarea lui Dumnezeu? 100%. Sigură. Ea elimină 100% păcatul nostru. Și zice spălarea nașterii din nou, ăsta chiar este cuvântul ăsta, acolo. Naștere din nou. Este un singur cuvânt în limba originală, care e format din două cuvinte. Din nou și geneză, naștere. Da? Deci, nașterea din nou ne curățește de păcate. Numai prin nașterea din nou putem fi spălați de păcatele noastre. Apoi, mai departe, ce mai face? Prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Deci Dumnezeu nu numai că ne curățește de păcate, dar ne și înnoiește. Ne și înnoiește. Toate lucrurile vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Și cine face lucrul acesta? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Da? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ia sămânța cuvântului, nu? Auzim cuvântul care reprezintă sămânța și Duhul Sfânt folosește cuvântul acela ca să ne convingă de păcatul nostru, da? Apoi prin credință primim jertfa Domnului Iisus Hristos și atunci Duhul Sfânt realizează această înnoire. Prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Dar atâta aici se rezumă lucrarea Duhului Sfânt? Nu, mai departe ni se spune. Ce ni se spune despre Duhul Sfânt? Pe care? l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Ce ne spune acest verset? Exact, că Duhul Sfânt locuiește în credincios. Da? Știți că acesta este un lucru care este valabil începând cu perioada bisericii. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt cobora peste anumite persoane și le dădea puterea să facă o anumită lucrare, dar în Noul Testament, Duhul Sfânt locuiește în credincios. Poate o fi o persoană mântuită și să n-aibă Duhul Sfânt? Nu. Ce argument puteți să-mi dați? Așa este Trinitatea formată, dar ce este Duhul Sfânt? O pecete. Exact. Este o arvună a moșteniei noastre, deci este un prim dar care l-am primit de la Dumnezeu, este o arvună, dar este și o pecete. Ce spune pecetea? Sigiliu că aparții cuiva. Da? Scrisoarea care avea o pecete arăta cui aparține. Păi dacă n-ai pecetea, nu aparții lui. Deci nu poți să fii mântuit fără să ai Duhul Sfânt. Da? Duhul Sfânt este o pecete a credinciosului din perioada bisericii. Mai departe, mi se spune pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru ca, și aici mai vedem încă niște lucruri pe care le face. Odată, socotiți, neprihăniți. Ce înseamnă lucrul ăsta? Îndreptățiți, făcuți drepți, justificați, sunt sinonime ale același lucru, dar practic ce înseamnă? Că dreptatea lui Dumnezeu a fost pusă asupra noastră. Știți că în Cornilescu vechi e bună chestia aia cu socotiți neprihăniți, adică considerați neprihăniți. Da? Nu înseamnă că suntem neprihăniți. Înseamnă că Dumnezeu ne consideră, ne socotește neprihăniți. A fost pus în contul nostru ce? Neprihănirea lui Hristos. Da? Neprihănirea lui Hristos. Și aceasta este o altă acțiune a lui Dumnezeu. A pus în contul nostru neprihănirea lui Hristos. Și deci am fost socotiți neprihăniți prin har și apoi am mai făcut un lucru, Dumnezeu. Am devenit moștenitori ai vieții veșnice. Moștenitori ai vieții veșnice. Sunt acestea acțiunile în evlavia ale lui Dumnezeu? Da? Vedeți câte sunt? Numai aici, câte doctrine sunt menționate numai în aceste trei versete. Da? 5, 6 și 7. Dar observați cu ce începe Dumnezeu, Pavel, înainte de a vorbi despre faptele noastre. Cu ce începe? Cu Dumnezeu care ne-a mântuit, ne-a salvat, ne-a socotit neprihăniți, ne-a făcut moștenitori, ne-a spălat 100% de păcat. Este aici vreo faptă a noastră? Nu, nu, nu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deci când vorbim despre faptele noastre, de unde începem? De la Dumnezeu și întâi de la ce face El în viețile noastre. Până nu au loc acțiunile lui Dumnezeu în viețile noastre, acțiunile noastre n-au nicio valoare. N-au nicio valoare. Și atunci ajungem la acțiunile noastre, de la 8 la 11. Și ni se spun trei lucruri pe care trebuie să le facem. De la 8 la 11. Haideți să citim versetul 8 și versetul 14. Și 14?
Trebuie ca și ai noștri să se depindă să fie privite în partea bună, pentru nevoile grafice și să nu plane răbite.
Deci, primul lucru care îl spune Pavel este o menținere, o continuare. Versetul 8. Să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Deci, în cei înainte, în versetul 8, cei ce au crezut. Deci, odată ce au crezut, odată ce sunt mântuiți, trebuie să caute. Ce înseamnă cuvântul ăsta să caute? Exact, să aibă grijă. Cuvântul ăla tradus acolo să caute este... poartă cu el imaginea unui șef de ședință, unei persoane care prezidează peste o întâlnire. Și ce face persoana aceea? Urmărește ca toate lucrurile să se desfășoare bine. Ideea aici este că faptele bune nu vin așa pur și simplu. Trebuie ca noi să ne controlăm pe noi înșine, să fim atenți la noi înșine și să căutăm în adins aceste fapte bune. Să căutăm să le facem. Asta înseamnă ce? Să fim atenți la ocaziile de a sluji, da? Să ne uităm în jur, să ne gândim la ce putem face pentru sluji. Și mai este ceva, mai este un verb care vorbește despre aceste fapte. Versetul 14. Să se deprindă. Deprindă. Asta ce înseamnă? Că înveți. Înveți. Pas cu pas, făcând. Apropo, nu înveți dacă nu faci nimic. Când nu faci nimic, nu înveți. Și atunci poți să spui tot timpul: eu nu știu, eu nu pot, eu nu voi face. Dacă nu te apuci să faci ceva, nu te vei deprinde. Spune versetul 14 să nu stea neroditori. Să nu stea neroditori. Ce am putea noi face practic ca să fim siguri că căutăm să facem fapte bune? Practic, ce putem face? Să vestim. Da, aici nu se referă numai la... sigur, vestirea Evangheliei este o parte a îndatoririi noastre și este un lucru cu folos și trebuie făcut, dar practic. Deci nu mă refer la faptele bune care să le facem aici, mă refer la ce putem face noi ca practic să ajungem să facem acele fapte bune. Așa, deci odată să fim noi într-o poziție ca Dumnezeu să ne poată folosi. Da? Ăsta este un lucru practic. Pentru că dacă nu, Dumnezeu nu ne poate folosi și oricum faptele noastre n-au nicio valoare. Da? Ăsta e foarte bun. Altceva. Să fii controlat de Duhul Sfânt. Asta face parte din această stare, din această... altceva. Ca să nu uităm, da? Avem un program foarte lung și începem ziua și se termină ziua și ne dăm seama că n-am făcut nimic pentru Domnul. Ce putem spune?
Să facem ceva. Ce ne cere?
Exact. Odată să nu respingem ocaziile, da? Ocaziile de a face, de a sluji. Și apropo, nu trebuie noi să așteptăm să vină păstorul să ne roage de N ori, hai să faci aia, hai să faci ailaltă. Aș accepta lucrul ăsta pentru un creștin care este proaspăt întors la Domnul, da? Este prunc în Hristos, trebuie încurajat și așa, și atunci în cazul acelui om poate să vină păstorul și să-i spună hai să faci aia, dar unul care se consideră matur în Hristos, ce ar trebui el să facă? El să se ducă și să spună, uite, pot să fac ceva, sau aș putea face asta, sau aș putea face asta. Haideți să nu mai fim prunci și să tot așteptăm ca cineva să ne invite să facem ceva pentru Domnul. Pentru că nu noi îi facem o favoare Domnului sau păstorului. Nu? Domnul, și așa trebuie să vedem lucrurile, Domnul ne face favoarea că se folosește de noi. Pentru că va fi rău când Domnul va zice, pe asta nu mai am ce să folosesc. Știți? Să nu considerăm că noi îi facem Domnului sau păstorului vreo favoare, că nu îi facem. Avem noi o favoare din partea Domnului, că ne folosește. Bun, deci, nu, ne menținem într-o stare să putem fi folosiți. Nu respingem ocaziile. Dar ca să nu uităm că trebuie să facem lucrurile, ce putem face? Am putea să ne punem un verset. Acolo, nu știu, unde stăm, petrecem cel mai mult. Care vorbește, poate chiar aceste versete, da? Să le scriem și pe frigider sau pe aragaz, pe chestia aia, nu știu, fiecare unde petrece cel mai mult. Da? În atelierul nostru să punem acest verset, ca tot timpul să ni se aducă aminte. Că trebuie să căutăm să facem fapte bune. Și mai este ceva, în programul nostru să lăsăm timp pentru aceasta, pentru a face faptele bune. Pentru că, cum am spus, de dimineața până seara facem o grămadă de lucruri și ne trezim că n-am făcut pentru Domnul nimic. Da? Deci, primul lucru, să căutăm, să ne deprindem în a face faptele bune. În al doilea rând, versetul 9. Ce spune? Cineva să-l citească. Asta era îndemnul pentru Tit ca și păstor, dar sunt valabile pentru oricare din noi. Și în contrast cu faptele bune despre care spune Pavel înainte și pe care trebuie să le facem și să ne deprindem să le facem, cum ni se spune că sunt aceste întrebări? Nefolositoare. Zadarnice. N-au nicio valoare. N-au nicio valoare, niciun folos. Și se spune, și dacă n-au folos, atunci spune evită-le. Evită-le. Deci, Evlavia presupune și să evităm anumite lucruri. Acum, cu ce aveau de a face toate lucrurile astea și certurile și ciorovăielile și înșirările? Cu ce? Cu?
Legea.
Cu legea. Cu acei oameni care caută numai să vorbească și să, odată, ei vor să-și urmeze legea lor sau spun că trebuie urmată și legea și așa mai departe, iudaizatorii despre care ați mai auzit, dar nu vi s-a întâmplat să stați de vorbă cu oameni care n-au de fapt niciun interes să afle adevărul, ci pur și simplu pun întrebări și nici măcar nu așteaptă răspunsul, da? Deci și pierdere de vreme, efectiv, pierdere de vreme. Și spune, evită lucrurile astea. De ce? Pentru că, spre deosebire de faptele de dinainte, n-au niciun folos, n-au nicio valoare. Și în al treilea rând, faptele evlavioase ale creștinului mai implică ceva, versetele 10 și 11. Cineva să le citească. Aici vorbește despre eretici. Cine sunt eretici? Ereticii. Ce înseamnă eretic? Ce înseamnă eretic? Exact. Unul care a ales să urmeze o doctrină greșită. O doctrină greșită care este împotriva învățăturii biblice și a doctrinei lui Dumnezeu. Acesta este un eretic. Și care-i problema cu ereticul? Ce face el? Duce în rătăcire, creează ce în trupul lui? Dezbinare, da? Cum de se produce desmeala? Păi sunt unii care îl urmează pe eretic, nu? Sunt alții care vor să urmeze învățătura biblică și în acel moment apare dezbinări. Da? Deci asta este problema oricărei erezii, că produce dezbinare. Da? Și ce trebuie făcut cu acești oameni? Trebuie respinși. Dar există acolo un lucru. Ce trebuie făcut înainte de a-l respinge? Mustrat. Trebuie mustrat. Trebuie să-i se spună omului că este pe o cale greșită, că învățătura lui este greșită, că doctrina lui este greșită și mi se spune chiar acolo că după întâia și a doua mustrare. Da? Deci de două ori trebuie mustrat un astfel de om și dacă nu acceptă, atunci trebuie respins. Creticul trebuie respins. De ce îl mustrăm? În nădejdea că se va pocăi, de a-l câștiga, da? De a-l aduce pe calea bună. Am văzut acțiunile lui Dumnezeu, am văzut acțiunile omului și acum vreau să vedem și niște acțiuni evlavioase pe care Pavel le așteaptă de la Tit. Care sunt ele? De la 12 la 15. Haideți să citim aceste versete. Amin. Bun. Care sunt lucrurile pe care Tit trebuia să le facă? Spune versetul 12. Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihi, grăbește-te să vii la mine în Nicopoli, căci acolo m-am hotărât să iernez. Unde era Tit acum? Unde? Cum? În Creta. În Creta era acum. Știm că Pavel îi scrie lui Tit în perioada când este liber, da? Este eliberat. Și Pavel hotărăște să ierneze în Nicopoli, ne se spune în versetul 12. Iarna nu era vreme de călătorit în vremea aceea, da? Deci și pe mare, dar și Pavel se oprește în Nicopoli și spune lui Tit, acum, după ce îl trimit pe Artema sau pe Tihi, vino la mine. Pavel avea nevoie de Tit și Tit trebuia să meargă și să stea alături de Pavel să-l ajute în lucrarea sa. Un al doilea lucru, ce mai trebuie să facă Tit? Să aibă grijă de Zena și Apollo. Se pare că aceasta era o echipă misionară. De Zena nu mai citim niciunde altundeva în Scriptură, dar pe Apollo îl cunoaștem destul de bine. Așadar, ce trebuia să facă Tit? Să se îngrijească de nevoile acestei echipe misionare. Spune să nu ducă lipsă de nimic pentru călătoria lor. Și nu numai Tit, în contextul ăsta spune, trebuie ca și ai noștri să se deprindă, să fie cei din tâi în fapte bune. Da? Și pentru nevoile gravnice. Da? Aici era vorba de niște nevoi urgente care trebuiau împlinite și să nu stea neroditor. Și al treilea lucru care trebuie să-l facă Tit este să transmită urările lui Pavel tuturor celor din biserică. Deci, spuneam la început când am vorbit despre trăirea evlavioasă că ea nu înseamnă că îți pui tu în minte și vei trăi evlavios. Sau nu este un plan de auto-îmbunătățire, da? Pur și simplu. Ca psihologia vorbește despre lucrul ăsta și există nenumărate cărți cum să-ți îmbunătățești viața sau 10 pași ca să fii mai bun sau să realizezi nu știu ce. Da? Nu este asta. Trebuie ca Dumnezeu întâi să lucreze în viața ta. Fără asta nu poți face nimic. Dar pe de altă parte, ce am văzut aici? Că trebuie să căutăm. Trebuie să ne deprindem. Și asta presupune o decizie din partea noastră de a folosi ceea ce Dumnezeu ne pune la dispoziție și astfel să facem ceea ce trebuie să facem. Pe foaia aceea de la sfârșit, cu caracteristicile celui credincios, scriem acolo, slujește cu determinare și în mod intenționat. Determinare și în mod intenționat. Caută tu, roagă-te, întreabă-L pe Domnul, cum pot să slujesc. Și ce i-am spune unei persoane care ar zice, eu nu pot să fac nimic pentru Domnul? Ce putem răspunde unui astfel de om? Unui creștin care face o astfel de afirmație, că un om nemântuit, bine zice el, că nu po- chiar dacă el crede că face pentru Domnul ceva, oricum nu face pentru Domnul. Da? Dar vorbim aici despre un om mântuit, un creștin care spune, eu nu pot să fac nimic pentru Domnul. Ce îi putem răspunde? Așa? De ce nu este adevărată această afirmație a lui? Așa, dar de unde are darul ăla? De la Duhul Sfânt. Trebuie să-i spunem, tu ai același Duh Sfânt care locuiește în fiecare credincios și care îi dă fiecărui credincios, după bunul lui plac, cel puțin un dar cu care să-L slujească pe Domnul. Așadar, afirmația aia nu este adevărată. Dar fiecare trebuie să învățăm care este darul. Și dacă nu știm care este încă, care este darul, tot n-ar trebui să nu facem nimic. Pentru că darul adesea îl descoperi în timp ce slujești și faci ceva. Da? Așadar, să căutăm cum putem să-L slujim. Și asta înseamnă evlavie în acțiune din partea noastră. Căutând să vedem ce putem face pentru Domnul. Și să vedem lucrul ăsta, faptul că putem face ceva, ca o favoare din partea Domnului, nu ca o favoare pe care noi o facem Domnului. Haideți să ne rugăm, să mulțumim Domnului, să-L întrebăm pe Domnul ce pot face eu pentru El, da? O să avem un minut, două, în care fiecare stăm de vorbă cu Domnul, fiecare dintre noi. Și apoi, la sfârșit, îl rog pe fratele Ciuciu să încheie, după vreo două minute.